Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 14. samtale og 14. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er fortsat sådan, at I er meget velkomne til at skrive de emner, som I håber, vi vil tage op og brede ud, sådan så det har den bedst mulige måde for, at flest kan få gavn af det. Så skriv ind til investeringspodcasten @nordnet.dk. Det bliver lidt varmere udenfor. Helge, hvordan er det med aktiemarkedet? Har det godt med, når temperaturen stiger, stiger aktiemarkedet så også?
Ja, det ser åbenbart sådan ud, og det der gamle ordsprog med, at man skal i maj skal man sælge ud af aktierne, og så skal man vende tilbage til efteråret, det ser ikke ud til at holde indtil videre, men der er jo stadig 10 dage tilbage i måneden, så der kan jo nok ske et eller andet.
Jeg har faktisk kigget lidt på de der data, og det viser sig faktisk, at maj ikke nødvendigvis er nogen specielt dårlig måned, det er heller ikke nogen specielt god måned. Men jeg tror, at ideen eller det her udtryk, det kommer fra, at det er meget mundret. Det er den ene ting, sell in May and stay away eller go away. Og den anden ting, det er jo, hvis man kigger lidt på tallene, jamen, så er det jo sådan, at der er andre ting, som man efter min mening skal holde sig for øje. Man skal sørge for at være i markedet i den bedste del på året, som normalt er oktober, november og december. De fire bedst og mest sammenhængende afkastmåneder, det er oktober, november, december og januar. Og så er det sådan, at hen over sommeren, jamen, der kan markedet måske godt blive en lille smule blødt. Men jeg tror, at sell in May and stay away eller go away, det har nok fået en hel del mere opmærksomhed end den performance, som aktierne har i den periode reelt set berettiger til.
Ja, og så er der jo også lidt eller andet med første kvartalsregnskaberne. De er aflagt og så videre, og dem, der måske er lidt mere kortsigtet, de har jo så brugt regnskaberne til at sælge ud på, og det kan jo så typisk ske i april og maj.
Debatten omkring, om aktiemarkedet er for dyrt, eller om aktierne er billige nok, så de er værd at investere i, den kører jo stadigvæk, og jeg synes, der er grund til at samle en lille smule op på det. Min holdning, den er, at kigger man bare på indeksniveau, kigger man bare på de amerikanske indeks, eller for så vidt angår det danske indeks, jamen så kunne man måske godt få indtrykket af, at aktierne ikke kun er for dyre, men alt for dyre i forhold til den indtjening, der ligger i virksomheden, og i forhold til den økonomiske usikkerhed, der er. Men billedet, det snyder jo noget.
Ja, det gør det i allerhøjeste grad, fordi der er nogle lokomotiver, der trækker både i USA, og det er jo så tech og i vist omfang også medicinalaktier, og det samme gør sig gældende i Danmark, hvor det er fortrinsvis medicinal og medico, som trækker voldsomt op. Mm. Så er der et mellemlag, som ikke går så godt, og så er der cyklister, som ligger i bunden, og det er det samme billede, man ser faktisk, tror jeg, over det meste af verden.
Så hvis man kigger på det, så ja, så har dem, der hævder, at aktierne de er meget dyre, de har sådan set ret. Det kommer lidt an på ikke, hvad for nogle øjne, der ser på det, men hvad det er øjnene, de fanger. Fordi hvis man kun kigger på indeksniveau, så er det fuldstændig rigtigt, så er aktierne dyre. For så vidt angår dem, som siger, nej, aktierne de er faktisk rigtig, rigtig billige, og de er meget købsværdige. Jamen, de kigger på noget andet. De kigger på de konjunkturfølsomme selskaber, hvor man ligesom kan sige, at aktierne er, om ikke blevet skåret i to lige små dele, så måske faldet et sted mellem 25-40%. Og investorerne er begyndt at indstille sig på, at den her økonomiske usikkerhed, som vi kommer til at opleve i 2020 og også i 2021, den kommer til at slice en betydelig del af indtjening af virksomhederne. Så på den måde, så kan man sige, jamen, så aktierne jo, de har allerede taget udgangspunkt i det her. Så de billige aktier, de er billige, og de dyre aktier, de er bare blevet dyre. Så det kommer meget an på, hvad det er, man sidder og kigger på.
Ja, og der har vi så et godt gammelt udtryk, som jeg har stødt på mange gange gennem årene, omkring det her med nogle aktier. De kan jo være fantastisk gode, og de kan give gode udbytter og alt det her, men de kan være usexede.
Usexet?
Ja, usexet. Altså det er jo sådan nogen, der ikke har stor tiltrækningskraft. Og det kan man jo efterhånden godt se på en lang række value-aktier, at jamen, de performer jo godt, men de har ingen vækst. Det vil sige, når de mangler væksten, og de mangler moderniteten i deres forretningsmodel, jamen så kan det jo godt være, at de ikke, der er ikke mange, der synes, det er sexet. Og så kigger de på det, der er sexet, og der er jo ikke noget mere sexet end Apple og Facebook og alle de her store mastodonter, som virkelig har fået succes med deres forretningsmodeller, og som tjener styrtende med penge på det. Det skal vi jo ikke tage fejl af. Det er jo det der, man har gået og været bange for en ny .com-bølge og alt det her med de her tech-selskaber. Men hvad ser vi? Altså, vi ser jo de med deres top digitalisering, får nye kundegrupper ind, og får malket annoncørerne, som Facebook er meget, meget dygtige til, simpelthen ved at være så gode til det her digitale. Mm. Så ja, altså der er sket et skift fra usexede aktier til de sexede.
Så debatten den kører, ikke kun hos os i dag, men også blandt investorerne. Er value-aktier lige gået af mode? Er det sådan, at vi lever i en tid, hvor man ikke længere kan regne med Warren Buffett, han får succes med sin måde at anskue investeringerne på, at kontantstrømmen i en virksomhed er rigtig, rigtig vigtig, og at det, at et selskab er fornuftigt prissat, er en god indikator for, at man på lang sigt kommer til at få et rigtig godt afkast. Vil du ansætte Warren Buffett?
Ja, det vil jeg meget gerne, men nu er han jo efterhånden nået pensionsalderen, så kunne man tage nummer to i firmaet, og sådan, eller nogle af de andre gode folk. Fordi det der, de value-aktier går aldrig imod.
Men altså, lige for at holde dig fast på det, nummer to i firmaet, er det ikke Charlie Munger?
Det er Munger, ja.
Og han er vel ikke decideret nogen årsunge?
Nej, eller men er han ikke lidt yngre end Warren Buffett?
Jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg tror, der er to års forskel mellem de to, og jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvem af dem der er den yngste i den der sag, men de ligger sådan begge to sådan lige omkring 90'erne.
Jeg tænkte, han var yngre, fordi han var kommet lidt mere på banen her, og officielt i de senere år. Ikke? Mm. Så, men altså det her med value-aktier, de går aldrig helt af mode, fordi der er køber til den slags. Altså, vi har jo pensionskasser og alt muligt andet over hele verden, der ligesom har nogle strategier for det, de skal, den måde, de skal sammensætte deres ting på. Og der er value-aktier en stor del for mangens vedkommende. Så der er jo et marked for de aktier der, men lige nu kan man sige, de mere løse penge, eller dem, der tænker på momentum og alt muligt andet, de ryger over i tech-aktierne. Og medicinalbranchen, den har jo også, uanset om man ved det eller ej, at der er nogen, der ikke vækster der, så har de også en tiltrækningskraft.
Men er det her value-begreb, er det her værdibegreb, Helge, efter din mening, under forvandling, eller er noget af det, vi ser her i dag, en fuldstændig naturlig udvikling, fordi der er noget, der hedder mode, så er der vækst, så er der value, så er der vækst, så er der value. Sådan lidt ligesom, når virksomhederne over tid, så er der meget fokus på nogle selskaber, som har fokuseret deres strategi, så kommer konglomeraterne tilbage, typisk i nedgangstider, fordi man har en, hvad skal man sige, en bredere fundering at sidde på. Er der en mode i value versus vækst?
Jamen, jeg tror faktisk, det her med, at vi har fået digitaliseringen, som rigtig mange virksomheder får muligheder for at omlægge deres forretningsmodeller og for vækst, så bliver begreberne jo blandet lidt sammen, fordi du kan jo sagtens, i dag kan du jo se value-selskaber, som vækster rigtig meget, altså forstået på den måde, selskaber, der vækster rigtig meget, de tjener også utrolig mange penge. Hvorimod i gamle dage var det sådan, man tænkte, nu priser vi den fremtidige indtjening højt ved at købe ind i den her aktie. Men nu kan man jo sige, at vi prisfastsætter også, at vi får et godt udbytte, og vi har en stor indtjening i det virksomhed, vi går ind i. Mm. Altså jeg vil sige, digitaliseringen vender mange ting på hovedet, og de gamle dags selskaber, der virkelig kan lave deres forretningsmodeller strømlinet og skalerbare, jamen det kan være det næste lag i sexede aktier, som vi skal kigge på.
Hvis vi sådan prøver at vende tingene lidt på hovedet, kan man så hæve det, eller kan man sige, som der er nogen, der gør med rette, at selskaber som Facebook, Amazon, Google egentlig kører fuldstændig uafhængigt af, hvordan økonomien har det, fordi det er blevet aktiemæssigt nogle must-owns for investorerne, og for så vidt angår verden, jamen så er det blevet nogle selskaber, som bare lever deres eget liv.
Ja, det gør de i allerhøjeste grad, for lige uanset om, altså hvis nu tager coronakrisen her, jamen det betyder jo, at det snakker vi meget mere om, og derfor er man mere på Facebook. Og medierne, der pumper deres blogs og artikler ud, de skal jo også have et sted som landing page for det her, og tiltrækningskraft på nye læser. Så det er også Facebook, man vælger. Og så har vi Amazon, jamen altså, det er jo bare en forretning, der rykker ind i vores hjem via vores computer. Og det gør den jo, den rulles ud globalt, og også Alibaba og andre. Altså, det er en udvikling, vi ser, og er der recession, så vil de klare sig rigtig, rigtig godt, de her selskaber. Det er godt, og det vil sige, så har vi jo også vores farmasektor, hvor man kan sige det samme, hvis der er recession. Så der er nogen, der kommer til at leve sit eget liv, uanset hvordan det går. Og så er det vigtigt at være placeret der. Jeg er ikke så meget tech, men jeg er meget i farmer, for eksempel.
Hvis man kigger, der er mange, der, eller jeg hører ofte udtrykket, at på et eller andet tidspunkt, så kommer tech-boblen, den kommer til at springe. Og jeg tror, noget af det, som folk de tænker på, jamen det er jo nøjagtigt det samme, som der skete i marts 2000, dengang dot-com-boblen den sprang. Ja, det tror jeg ikke kommer til at ske. Og når jeg ikke tror, det kommer til at ske, så betyder det jo ikke, at der er nogle af de her selskaber, som ikke kommer til at opleve, at den pris, som investorerne er villige til at betale for en given andel i en krones fremtidige overskud, ikke kan bevæge sig og ikke kan gå ned. Men jeg tror, at det, vi ser i dag, jo er meget bedre funderet, end det, vi så for 20 år siden, og som blev bygget op i 95, 96, 97, 98, 99, 00, og så ultimativt omkring den 10. marts 2000 lige pludselig eksploderede. Fordi det, vi ser, det er ikke hundredvis af selskaber, som bliver priset på basis af en måske forhåbet omsætning i 2027 på et eller andet XYZ-platform?
Altså det, vi ser der, det er, at fødekæden på alle de her tech-virksomheder, den er jo blevet meget længere og meget bredere. Det vil sige, at alle vildskudene, de sorteres fra i starten. Det vi så under .com, der så vi jo, at det var hjemmesider, der blev solgt. Hjemmesider, der ikke havde nogen besøgende. Man har fået en eller anden vild idé, om man skulle lave en eller anden service, og den blev priset til fantasimillioner. Det ser vi jo ikke længere. Altså, det, der er på børsen, det er altså nogen, der præsterer. Det forventer vi også, fordi nu tech-virksomheder blev hverdag for os. Så vi ved godt, hvad der er godt og skidt og, som investorer. Så jeg vil sige, at vi forlanger, at de skal præstere, og at de skal tjene penge. Den gode idé, den kan man måske gå på First North med og alt muligt andet, men der er altså smæk ved kassen, hvis de ikke præsterer. Mm.
Der er vel også en relativ betragtning i det der, Helge. Det er ikke sådan, man bare skal sige, jamen enten så er det teknologi, eller også er det value, men der er måske også en relativ betragtning, der hedder, at value-aktierne har svært ved at klare sig i sammenligning med Facebook og Amazon, simpelthen, og Google, simpelthen fordi de er i deres egen liga, og det er måske lidt unfair, at man sammenligner en gruppe af aktier med dem, der stikker af og gør det allerbedst.
Det har du helt klart. Altså, der er en superliga, og så er der jo nogle divisioner nedenunder, og der kan man sagtens have gode hold, der spiller, og der kan godt være mange tilskuere til kampene. Og det kan man også sige om value-aktier, de går altså ikke af mode, fordi man har de andre.
Nej.
Det er mit klare synspunkt. Og jeg kigger jo meget på dem, der ligger i laget nedenunder. Er der noget der, som kan stabilisere porteføljerne? Og indimellem finder man noget. Men det der, jeg snakker med sexede aktier, jeg kan huske jeg har nogle gange siddet forgæves med sådan nogle typer aktier. Jeg sad meget længe med den der Tomra-aktie, dem der laver pantmaskiner, den norske der, og talte stolt op og stolt ned og sagde, det her selskab, det kører godt, og de tjener masser af penge, og de er nogenlunde alene på markedet med de her gode systemer. Og det var først, da vi fik den her grønne bølge for alvor, at vi så et selskab, som har udviklet sig helt fantastisk. Men det var en usexet value-aktie, inden den grønne bølge kom. Og nu har de så transformeret sig i trakt af en trend, der er i tiden. Og jamen, det er sådan, det kan gå med value-aktier.
Der kan man sige, det er et rigtig godt eksempel, et rigtig skidt eksempel på, at dem, der ser den først, ikke nødvendigvis er dem, der når at høste de store gevinster. Fordi hvis du ser en trend 3 år før andre ser en trend, så er der en reel risiko for, Helge, at du bliver træt af at vente, eller nogen andre bliver træt af at vente. Fordi det, der sker, det er, at du sidder egentlig, eller andre sidder, vi alle sammen sidder og venter på, at markedet certificerer, at det her det er værd at investere i.
Og det gør man jo også primært i tech. Du kan komme for tidligt med noget, og vi kan jo bare se det hele med 3D-printning der, ikke? Ja. Det var lidt tidligt, men det skal jo nok komme på et eller andet tidspunkt, hvor nogen kan inkorporere det i noget andet. Men lige Tomra der, den har jeg stadigvæk, så på den lange bane har den udviklet sig fantastisk.
Man kan sige, at noget af det, som Warren Buffett jo har sat sin lid til, som han har gjort og stadigvæk gør, jamen det er jo sådan, han deler jo egentlig sin portefølje sådan lidt op i to, som jeg vil kalde det. Det er selvfølgelig lidt polariseret, men han har i virkeligheden, så har han to store holdings. Den ene, det er 35% af det, som han har i sin portefølje, det er Apple. Han tager et stort og ordentligt og saftigt bid af æblet, og der er altså noget, hvor han ligesom har fornemmelsen af, at han kan regne cashflowet hjem, et selskab, der bliver ved med at være her, og når folk de har købt en iPhone 10, så skal de måske, eller en iPhone X, så skal de måske have en iPhone 11 eller 12 eller 13, fuldstændig den samme situation, som Nokia de havde for 15-20 år siden, men Nokia de glemte bare lige at forny sig, og Apple ser ud, som om de har sat sig på det. Det er den ene del, som Warren Buffett han har. Den anden del, den anden tredjedel, han har, det er finans. Og det er amerikansk finans, hvor han er jo er stor finansfyrste, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, hvor man ligesom kan se, at de der finansaktier, de har bare sat 30-50% ned i værdi.
Man har jo altid betragtet det som de her finansmænd som noget value.
Ja.
Altså fordi man kan sige, at ja, man har nogle renteindtægter, og man har dem, men nu er forretningsmodellerne inden for alt det der finans. Der har jeg undret mig lidt, at han tog at være så eksponeret mod det, fordi det er jo alle mulige kunstige papirer, og alt, der handles frem og tilbage, ETA og ETF og alt det der mærkeligheder i dag. Mm. Noget, som er fuldstændig uigennemskueligt. Hvad ligger der nede i kassen her, i de her selv? Vi ser med Deutsche Bank og alle mulige andre, hvor... Der vil jeg nok sige, at selvom de måske giver et pænt udbytte hver år og gør det, altså nogle af de store der, så er det, det farligere at eksponere sig imod, og så jeg vil ikke være bekendt at kalde det value længere.
Så der kan man sige, at efter din mening, Helge, der er value-begrebet, det er lidt udfordret, det er måske lidt under forandring.
Jeg vil sige, du bor både til den ene og den anden side. For hvis jeg skal kigge på value, så er det første, jeg kigger på, det er jo det her med, at du betaler ikke ret meget på de der, nøgletallene er lave.
Ja.
Og så skal man, og det tror jeg også mig invest for eksempel, der er rigtig god til det her, ikke? Mm. Det de siger, når jamen de tager simpelthen scanner og siger, at en ting er, at der er nøgletallene er lave, men så skal vi jo så finde den mest fremtidssikret model for det her. Mm. Så det skal man jo også have med sine overvejelser, hvis man går ind på en lav PE. Jamen får du så løn for, som fortjent på et senere tidspunkt, ud over de løbende udbytter.
Det som jeg tror, jeg hører dig sige, eller det som jeg i hvert fald vil oversætte det her til, det er, at for nogle af de her, tidligere value-aktier, der kan man diskutere, om de stadigvæk er value-aktier, og kan man måske også sige, hvorvidt de er på vej over i den klasse, som jeg vil kalde trading-aktier. Altså, at alibiet for at være der, ikke så meget af det løbende afkast og den kontantstrøm, der er i selskabet, men at du er der i de perioder, hvor aktien som en anden ludobrik er sendt tilbage til start, prisfastsættelsen indikerer et fremtidigt forløb, som trods alt, selvom vi er i en periode præget af meget stor usikkerhed, alt andet lige er mindre realistisk.
Ja, men det er fuldstændig ret i, og man kan se argumentationen for analytikere, der er på de her aktier, det er jo, at nu den blev rigtig billig. Ikke? Og så er der jo nogen, der tænker, når noget er rigtig billigt, så kan det også blive dyrt, så bliver det dyrt eller normaliserer sig igen, og så tager de sådan en kortsigtet position lidt. Det ser vi typisk hver gang bankerne falder, Danske Bank og alt det der, så taler man jo om det. Mm. Nu har den nået bunden, nu er den lav nok. Ikke?
Ja.
Så det ser man, men det er rigtigt, at det er value-begrebet, som at man går ind og køber en aktie, som mange har gjort i Coca-Cola, det der beholdt den i 40-50 år. Nej, det er udfordret.
Ja. Kan de her value-aktier, for eksempel Coca-Cola eller andre, er det noget, at investorerne begynder de at tvivle på værdien af varemærket? Tvivler de på digitaliseringen? Tvivler de på skalerbarheden i deres forretningsmodel? Eller er det simpelthen sådan, at det der med at drikke for mange colaer, det er måske lidt noget, som også står i skærende kontrast til den der sundhedsbølge?
Så skal man se på regnskaberne, og så se, hvordan det er opdelt, om den traditionelle Coca-Cola, med hvor der er et halvt kilo sukker næsten i en enkelt dose, og om det er, den har en fremtid for sig. Mm-hmm. Ja, det har den sgu i alle de lande som Afrika og Asien og alle mulige andre steder, men så skal man jo se, om deres forretning udvikling går ud på at lave andre produkter, tage andre produkter ind, og hvordan har de succes med det. Og det går vist meget, at Coca-Cola laver Light og Zero og alt muligt andet. De prøver også at lave det med andre søde stoffer, som er socialt acceptable. Mm. Og det går godt indtil videre, men det er jo ikke noget, der rykker voldsomt på aktiekurserne, men mange siger, at det her firma er så stabilt. Og generelt synes jeg altid, man nævner fødevarer som et sted, man finder value. Mm. Og der har jeg jo så, for eksempel med laks, i starten kiggede jeg jo på nogle PE-værdi, der lå langt i bund i forhold til protein fra okse og kylling og svin. De børsnoterede selskaber i USA, de prises meget højere. Så derfor begyndte jeg at kigge på, faktisk gik jeg efter nogle value-aktier. De var meget cykliske dengang, men der var det så laksesektoren, jeg fandt.
Mm. Hvis man kigger på den store forskel, der er mellem Amazon og Coca-Cola. Ingen sammenligning i øvrigt. Men hvis man kigger på det, så den ene, det er jo en asset light, og den anden, det er en asset heavy. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger på de 10 mest værdifulde aktier i dag, mål på ikke price earning, men simpelthen udtryk for, hvor har vi de 10 selskaber, som har den absolut højeste markedsværdi, jamen så vil jeg tro, jamen jeg tror faktisk alle 10, det er asset light virksomheder. Er det, hvad tænker du om det?
Ja, men jeg kan ikke sige, det er jo sådan det er, og det er sådan det blev. Og vi vil se en udvikling på aktiemarkedet, vi vil se nu, hvor vi belønner selskaber, der kan tage en traditionel forretningsmodel og gøre den skalerbar. Og når jeg siger den traditionelle, at det er godt, det er fordi, de har en stor basisindtjening. Mm. Kan de så gøre den, de katalysere det og brede den ud til globalt i større omfang, de har tidligere, så vil vi belønne den rigtig, rigtig meget. Jeg tænker altid på DSV, en traditionel transportvirksomhed, og tænk på, hvad der sker med den igennem årene. Mm. Før i tiden skulle virksomhederne jo altid eje deres egen transportmidler, og her har vi en model, hvor DSV, de ejer ikke deres egen biler og skibe, og der er nogle af, jo, de har en lidt mindre mængde, men
3-4% eller noget i den stil, sådan så de holder lidt øje med, om priserne de stiger eller falder for den kapacitet, som de skal købe ind.
Og så har de jo nogle styringsinstrumenter, og de kan vækste ved at købe andre virksomheder op og trække dem ind, og så lynhurtigt for dem transformere til den forretningsmodel, som fungerer for dem. Og det er så et godt eksempel på en traditionel virksomhed. Jeg kan ikke huske, om man betegnede det som value dengang. Der var nogle år, hvor de var lignet mest en almindelig vognvandsforretning. Men det, de har nu, det er det topmoderne.
Så udover det der, at det er topmoderne, så har de en meget, meget stærk kultur. De har en meget stærk ledelse.
Ja.
Og så sidder de sikkert ikke og kigger på aktiekursen hver dag, men aktiekursen betyder noget. Og det, at ejerne de fornemmer, at ledelsen de arbejder ben og sten hårdt på ikke kun at flytte varer til tiden fra A til B, men også sørge for, at dem, der køber ind i en god fremtid for DSV, de får et fornuftigt afkast. Jamen, det gør jo egentlig, at i en tid, hvor man taler om, hvornår at lastbilen de kommer til at køre sig selv, så kan man i hvert fald sige, at DSV's aktie, den kører fuldstændig af sig selv.
Ja, og nu nævnte du det der med en stærk ledelse. Jeg har tit sådan, hvor jeg sidder, og jeg læser jo meget af det, der kommer fra virksomheden, dem jeg interesserer mig for, hvad de der signaler, ledelsen sender ud. Og så kan jeg nogle gange tænke, når de sådan ligesom har forhøjet lønningerne på det øverste top i virksomheden, eller de udskrev warrants og alt muligt, kan jeg sidde og tænke, det kan du sgu ikke være bekendt, for det er min virksomhed.
Ja.
Sådan tænker jeg. Lad være med at opføre dig sådan over for os. Det er jo os, der ejer virksomheden, og du er ansat af os.
Ja.
Så ved jeg godt, der kan være store aktioner og alle mulige imellem. Men sådan tænker jeg. Og så kan jeg mærke den der lille forbedrelse, jeg får over det her.
Mm.
Det gør, at jeg holder ekstra øje med virksomheden.
Mm.
Og jeg vil sgu ikke eje den, hvis de ikke opfører sig ordentligt over for mig og alle de andre aktionærer, uanset om vi har én aktie eller om flere millioner.
Ja. Kan man, tror du, i hvor højt et omfang, tror du, at value-aktien er blevet ramt af, at investorerne de sidste 5-10 år nok investerer mere og mere kortsigtet og mere og mere momentumbaseret, hvor de hele tiden sidder og kigger på, er der gang i noget, og hvis der ikke er gang i noget, så skal vi ikke have noget. Er de blevet ramt en lille smule af det også?
Ja, det tror jeg nok, men det er jo noget, jeg gætter, men jeg vil sige, her hos Nordnet, så har I jo sikkert så gode statistikker på, hvad handles der egentlig talt i aktierne over en bred kamp. Så der kan I jo sådan set se den daglige likviditet og så videre. Det kunne jo være spændende en dag, hvis du laver en blog om det.
Ja.
Altså, fordi at det er noget, jeg fornemmer, men det er ikke noget, jeg ved.
Altså man kan sige, at nogle af mine kolleger laver jo nogle statistikker hver måned.
Ja, du kan så skrive om.
Jeg kan måske skrive nogle andre tal end de der ting og nogle trends og temaer. Ja. Vi kan bare genopfriske, at den største holding hos os, den største holding blandt Nordnets 150.000 kunder, det er jo Novo Nordisk, det er den fortsat ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk, i underkanten af 20%, det vil sige i underkanten af hver femte af vores kunder og vores investorer, de ejer Novo Nordisk. Så man må sige, jamen det er vel nogen, som i høj grad både kan betegnes som value-aktier, sikkerhed, sikker havn, men også kan siges at være en form for fremtidsorienteret. Og det vil sige, de er nok ikke value i den traditionelle forstand, men de er bare gode til at innovere, og de er gode til løbende at tilpasse sig.
Jeg kan da i hvert fald se, hvis jeg skriver et indlæg nogle steder med semaglutid og fremtiden og det her, jeg har også skrevet om det i min bog, der har jeg brugt en side på Novo. Og det der med, at de ligesom løber foran markedet hele tiden, det er at styre på butikken. Det tror jeg, vi investorer godt kan lide. Og det kan pensionskasser og alle mulige andre også.
Det er der ingen tvivl om, og det kan man også se på aktiekursen. Det afspejler den også, og det er også den investeringstillid, som vi kan se investorerne, de sender. Vi er ved vejs ende i 14. afsnit af investeringspodcasten med Hansen Larsen. Husk stadigvæk at sende jeres gode bidrag ind til adressen investeringspodcasten@nordnet.dk. Vi har diskuteret dyre versus billige. Dem, der siger, at aktien er dyre, de har ret. Dem, der siger, at aktien er billige, de har ret. Det er ikke fordi, at vi skal skændes om det. Det kommer bare an på, hvad det er for noget, som øjnene lige nøjagtigt fanger, hvad det er, man kigger på. Og så har vi jo, synes jeg godt, jeg tæller mig at konkludere, at value-aktier er ikke out of business. De er lidt out of favor, men det betyder ikke, at de ikke kan få et comeback. Det er i hvert fald sådan, som jeg tror det. Men de er en lille smule udfordret af den underperformance, der har været. Og så kan man måske diskutere, om bankerne eller finans i traditionel forstand stadigvæk kan karakteriseres som value-aktier.
Ja, det er svært at være uenig i det, Per. Det er jo sådan, det er.
Så kan jeg lige sige, at om et par uger, ja, så er det sådan, at så får I mulighed for i et webinar at høre meget mere om value-aktier, når Kurt Kare, du nævnte jo ham fra MyInvest, han kommer og fortæller lidt om det, og det har jeg da tænkt mig selv at lytte med ind på. Indtil der i starten af juni måned, jamen, så vil jeg bare sige farvel og tak for den her gang, og vi ses i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.